Evangelij po Luku. Evangelij po Luku, prvo poglavje. Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel tebi, nad vse odlični Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, v katerih si bil poučen. V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abijeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aronovih hčera. Ime ji je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom, živela sta brez graje po vseh gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v gospodovo svetišče zažgat kadilo. Vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj. In prikazal se mu je gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel:
"Ne boj se, Zaharija, kaj ti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen svetim duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim, z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo."
Zaharija je nato rekel angelu:
"Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih."
Angel mu je odgovoril:
"Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo."
Ljudje so medtem čakali na Zaharija in se čudili, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko pa je prišel ven, jim ni mogel nič povedati. Tedaj so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Dajal jim je sicer znamenja, vendar je ostal nem. In ko so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel domov. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela. 5 mesecev se je prikrivala in govorila:
"Tako mi je storil Gospod v dneh, v katerih se je vzrl name, da mi odvzame mojo sramoto pri ljudeh."
V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel:
"Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj."
Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel:
"Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca."
Marija pa je rekla angelu:
"Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?"
Angel ji je odgovoril:
"Sveti duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti. In to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.
Marija pa je rekla:
Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi.
In angel je šel od nje. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna svetega duha in je na ves glas uskliknila in rekla:
Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod.
In Marija je rekla:
Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke, lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.
Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je gospod izkazal veliko usmiljanje, so se z njo veselili. 8. dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla:
Nikakor, temveč Janez mu bo ime.
Oni pa so ji rekli:
Nikogor ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime.
Znameni so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem Gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in govorili:
Kaj neki bo ta otrok?
Gospodova roka je bila namreč z njim. Njegov oče Zaharija je postal poln svetega duha in je prerokoval:
Slavljen Gospod, Izraelov Bog, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje. Vzdignil nam je rok rešitve v hiši svojega služabnika Davida, kakor je povedal po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov, rešitev pred našimi nasprotniki in iz rok vseh, ki nas sovražijo, da izkaže usmiljenje našim očetom in se spomni svoje svete zaveze, prisege, s katero je prisegel našemu očetu Abrahamu, da nas bo rešil iz rok sovražnikov in nam dal, da mu bomo brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse svoje dni. In ti, dete, se boš imenovalo prerok najvišjega. Pojdeš namreč pred Gospodom, da pripraviš njegova pota in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njihovih grehov po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru.
Otrok pa je rastel in se krepil v duhu in živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Evangelij po Luku, drugo poglavje. Tiste dni je išel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču za njo ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel:
"Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli."
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
"Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji."
Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu:
"Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod."
Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi:
"Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu."
In da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi:
"Dve grlici ali dva golobčka."
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in Boga boječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V duhu je prišel v tempel. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:
"Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev. Luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva."
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi:
"Glej, ta je postavljen v padec in ustajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje. In tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src."
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se je krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Njegovi starši so vsako leto ob prazniku Pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po 3 dneh so ga našli v templju. Tam je sedel med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla:
"Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala."
Dejal jima je:
"Kako da ste me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?"
Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret, ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Evangelij po Luku, 3. poglavje. V 15. letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Ponci Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonitide ter Lizanija četrtni oblastnik Abilene, in ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija.
Glas vpijočega v puščavi: "Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze, vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse meso bo videlo Božje odrešenje."
Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril:
"Gadja zalega, kdo vam je pokazal, kako ne ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sadove, vredne spreobrnjenja. Ne začenjajte sami pri sebi govoriti: Abrahama imamo za očeta, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogen."
Množice pa so ga spraševale:
"Kaj naj torej storimo?"
Odgovarjal jim je:
"Kdor ima 2 suknji, naj jo deli s tistim, ki nima nobene. In kdor ima živež, naj stori enako."
Tudi cestninari so se prišli krstit in so mu rekli:
"Učitelj, kaj naj storimo?"
Odvrnil jim je:
"Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano."
Spraševali so ga tudi vojaki:
"In mi, kaj naj storimo?"
Rekel jim je:
"Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril.
Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermena v njegovih sandal. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Vevnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem.
Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico. Ko pa je grajal tudi četrtnega oblastnika Heroda zaradi Herodijade, žene njegovega brata, in zaradi vsega hudega, kar je Herod storil, je on vsemu dodal še to, da je Janez zavrgel ječo. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba.
Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.
Ko je Jezus začel z delovanjem, je bil star okrog 30 let. Bil je, kakor so mislili, Jožefov sin, Jožef pa Elijev, ta Matatov, ta Levijev, ta Melhijev, ta Janajev, ta Jožefov, ta Matitjajev, ta Amosov, ta Nahumov, ta Heslijev, ta Nangajev, ta Mahatov, ta Matitjajev, ta Šimijev, ta Jozehov, ta Jodajev, ta Johananov, ta Rezajev, ta Zerubabelov, ta Šealtijelov, ta Nerijev, ta Melhijev, ta Adijev, ta Kosamov, ta Elmadamov, ta Erov, ta Jošuov, ta Eliezerjev, ta Jorimov, ta Matatov, ta Levijev, ta Simeonov, ta Judov, ta Jožefov, ta Jonamov, ta Eliakimov, ta Meleajev, ta Menajev, ta Matatajev, ta Natanov, ta Davidov, ta Jesejev, ta Obedov, ta Boazov, ta Salmonov, ta Nahšonov, ta Aminadabov, ta Adminov, ta Arnijev, ta Hecronov, ta Perecov, ta Judov, ta Jakobov, ta Izakov, ta Abrahamov, ta Terahov, ta Nahorjev, ta Serugov, ta Regujev, ta Pelegov, ta Eberjev, ta Šelahov, ta Kenanov, ta Arpahšadov, ta Semov, ta Nojetov, ta Lamehov, ta Matuzalemov, ta Henohov, ta Jeredov, ta Mahalalelov, ta Kenanov, ta Enošev, ta Setov, ta Adamov, Adam pa Božji. Evangelij po Luku, 4. poglavje. Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel:
Če si Božji sin, reci temu kamnu naj postane kruh.
Jezus mu je odgovoril:
Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha.
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel:
Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam komor hočem. Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.
Jezus mu je odgovoril:
Pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi.
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil v vrh templja in mu rekel:
Če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo in na rokah te bodo nosili, da z noga ne zadeneš ob kamen.
Jezus mu je odgovoril:
Rečeno je, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga.
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj in začel jim je govoriti:
Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.
Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili:
Ali ni to Jožefov sin?
On pa jim je rekel:
Seveda mi boste povedali ta pregovor: Zdravnik, ozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj, v domačem kraju.
In rekel je:
Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota vsej deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden, razen Sirca Naamana.
Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Prišel je v Kafarnaum, mesto v Galileji, in v soboto učil ljudi. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo. V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je zavpil:
Ej, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Ti nas prišel pokončati? Vem, kdo si, sveti, Božji.
Jezus pa mu je zapovedal:
Umolkni in pojdi iz njega.
Demon ga je vrgel na sredo in šel iz njega, ne da bi ga poškodoval. Vsi so osupnili in govorili med seboj:
Kakšna je ta beseda, saj z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo.
In glas o njem se je širil po vseh okoliških krajih. Vstal je, odšel iz shodnice in stopil v Simonovo hišo. Simonova tašča je imela hudo vročico in prosili so ga zanjo. In sklonil se je nad njo, zapovedal vročici in jo je pustila. Tako je vstala in jim stregla. Ko je sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te privedli k njemu. Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal. Iz mnogih so odhajali tudi demoni, vpili in govorili:
Ti si Božji sin.
On pa jim je zapovedoval in ni pustil, da bi govorili, ker so vedeli, da je on Mesija. Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od njih. On pa jim je rekel:
Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem zato poslan.
In oznanjal je po shodnicah v Judeji. Evangelij po Luku, 5. poglavje. Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, On pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, ne odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:
odrini na globoko in vrzite mreže za lov.
Simon mu je odgovoril:
učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgal mreže.
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čovnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čovna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek.
Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu:
ne boj se, odslej boš lovil ljudi.
In ko so potegnili čovna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Ko je bil v nekem mestu, je nenadoma pristopil človek, ki je bil ves gobav. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil:
Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.
Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel:
hočem, bodi očiščen.
In gobe so pri priči izginile z njega. Naročil pa mu je:
nikomor ne povej, ampak pojdi in se pokaži duhovniku, ter daruj za svoje očiščenje, kakor je zapovedal Mojzes, njim upričevanje.
Glas o njem pa se je čedalje bolj širil in velike množice so se zbirale, da bi ga poslušale in bi jih ozdravil njihovih bolezni. On pa se je umaknil v puste kraje in tam molil. Nekega dne je učil, zraven pa so sedeli farizeji in učitelji postave, ki so prišli iz vseh galilejskih in judejskih vasi ter iz Jeruzalema. In Gospodova moč je bila, da je ozdravljal. Prav tedaj so možje prinesli na postelji človeka, ki je bil hrom. Skušali so ga prinesti noter in položiti predn, ker pa zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga nesli noter, so se z njim povzpeli na streho in ga skozi opeko spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, je rekel:
človek, odpuščeni so ti tvoji grehi.
Pismouki in farizeji pa so začeli premišljevati in govoriti:
kdo je ta, ki govori bogokletja? Kdo more odpuščati grehe razen Boga samega?
Jezus pa je spoznal njihove misli in jim je odgovoril:
kaj premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže? Reči, odpuščeni so ti grehi, ali reči, vstani in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,
je dejal hromemu:
ti pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov.
In takoj je v pričo njih vstal, vzel to, na čemer je ležal, šel domov in slavil Boga. Vsi so bili iz sebe in so slavili Boga. Prevzel jih je strah in so govorili:
danes smo videli čudne reči.
Nato je šel ven in zagledal cestninarja po imenu Levi, ki je sedel pri mitnici, in mu je rekel:
hodi za menoj.
Ta je vstal, pustil vse in šel za njim. Nato mu je Levi priredil veliko gostijo v svoji hiši in z njim pri mizi je bila velika množica cestninarjev in drugih. Farizeji in njihovi pismouki pa so godrnjali in govorili njegovim učencem.
Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki?
In Jezus jim je odgovoril:
Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. K spreobrnjenju nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike.
Oni pa so mu rekli:
Janezovi učenci se pogosto postijo in opravljajo molitve, enako tudi učenci farizejev. Tvoji pa jedo in pijejo.
Jezus jim je odgovoril:
Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat tiste dni se bodo postili.
In povedal jim je še priliko:
Nihče ne odtrga krpe od nove obleke in jo našije na staro. Sicer bo novo raztrgal, staro obleko pa se krpa z nove ne bo ujemala. Tudi novega vina nihče ne uliva v stare mehove. Sicer bo novo vino stare mehove razgnalo in se razlilo, mehovi pa bodo uničeni. Pač pa se mora novo vino ulivati v nove mehove. Nihče, ki je pil staro vino, noče novega, ampak pravi: Staro je dobro.
Evangelij po Luku, 6. poglavje. Bila je sobota, ko je šel skozi žitna polja. Njegovi učenci so smukali klasje, ga meli z rokami in jedli. Nekaj farizejev je reklo:
Zakaj delate, kar v soboto ni dovoljeno?
Jezus jim je odgovoril:
Mar niste brali tega, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je stopil v Božjo hišo in vzel položene hlebe, jih jedel in jih dal tudi spremljevalcem, čeprav bi jih smeli jesti samo duhovniki?
In rekel jim je:
Sin človekov je gospodar sobote.
Drugo soboto je šel v shodnico in učil. Tam je bil človek, ki je imel desno roko suho. Pismouki in farizeji so Jezusa opazovali, ali bo ozdravljal v soboto, da bi našli kaj, zaradi česar bi ga lahko tožili. On pa je vedel za njihove misli in je rekel možu suho roko:
Vstani in stopi v sredo.
Vstal je in stopil. Jezus jim je rekel:
Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo? Življenje rešiti ali uničiti?
Ozrl se je po vseh naokrog in mu rekel:
Iztegni roko.
Ta je to storil in roka je ozdravela. Nje pa je pograbila brezumnost in govorili so med seboj, kaj bi mogli storiti Jezusu. Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral 12, katere je imenoval tudi apostole. Simona, ki ga je imenoval tudi Peter, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona s priimkom Gorečnik, Juda, Jakobovega sina in Juda Iškariota, ki je postal izdajalec. Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz Tirskega in Sidonskega primorja. Prišli so, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi tiste, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, je ozdravljal. Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril:
Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas. Kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki. Vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj. In če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.
Povedal pa jim je tudi priliko.
Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem, toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu, pusti brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu, če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata. Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad. In spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo strnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega hudo. Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta. Kaj me kličete gospod, gospod, in ne delate tega, kar pravim? Pokazal vam bom, komu je podoben človek, ki pride k meni in posluša moje besede ter jih uresničuje. Podoben je človeku, ki je zidal hišo, globoko kopal in postavil temelj na skalo. Ko je nastala povodon, se je vodovje ulilo proti tej hiši, a je ni moglo omajati, ker je bila trdno sezidana. Kdor pa jih sliši in ne uresničuje, je podoben človeku, ki je zidal hišo na zemljo brez temelja. Vodovje se je ulilo proti njej in se je takoj zrušila. In podrtija te hiše je velika.
Evangelij po Luku, 7. poglavje. Potem, ko je končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnaum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili.
Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam se zidal.
Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom.
Gospod, ne trudi se, nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj in rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride, in svojemu služabniku, stori to in stori.
Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel.
Povem vam, niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.
In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega. Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel.
Ne jokaj.
Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je.
Mladenič, rečem ti, vstani.
Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti. In Jezus ga je dal njegovi materi. Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili.
Velik prerok je vstal med nami.
In?
Bog je obiskal svoje ljudstvo.
Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici. Janezu so njegovi učenci pripovedovali o vsem tem. Janez pa je poklical k sebi dva izmed njih ter ju poslal Gospodu z vprašanjem.
Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?
Ko sta moža prišla k Jezusu, sta rekla.
Janez Krstnik nam jo je poslal k tebi z vprašanjem, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?
Prav tisti čas je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni, nadlog in zlih duhov, ter milostno naklonil mnogim slepim, da so videli. Odgovoril jima je.
Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni. Ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.
Ko sta Janezova poslanca odšla, je začel množicam govoriti o Janezu.
Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje. Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo in razkošno živijo, bivajo v kraljevskih palačah. Kaj ste torej šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je, o katerem je pisano. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam, med rojenimi od žena ni večjega od Janeza Krstnika. Vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.
Vse ljudstvo, ki ga je slišalo, in tudi cestninari so priznali Božjo pravičnost, kajti dali so se krstiti z Janezovim krstom. Farizeji in učitelji postave pa so se uprli namenu, ki ga je imel Bog z njimi, kajti niso se mu dali krstiti.
S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni? Podobni so otrokom, ki posedajo na trgu in kličejo drug drugemu. Piskali smo vam, pa niste plesali. Peli smo žalostinko, pa niste jokali. Prišel je namreč Janez Krstnik, ki ne je kruha in ne pije vina, pa pravite, demona ima.
prišel je sin človekov, ki je in pije, pa pravite, glej, požrešneš je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. In modrost je bila opravičena po vseh svojih otrocih.
Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj je z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sedel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana odzadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal.
Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in kakšna je. Vedel bi, da je grešnica.
In Jezus mu je odgovoril.
Simon, nekaj ti moram povedati.
On pa mu je rekel.
Učitelj, povej.
Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?
Simon je odgovoril.
Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.
On pa mu je rekel.
Prav si presodil.
In obrnil se k ženi in rekel Simonu.
Vidiš to, ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge. Ta pa mi je solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komur pa se malo odpusti, malo ljubi.
Njej pa je rekel,
odpuščeni so tvoji grehi.
Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti.
Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?
On pa je rekel ženi,
tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru.
Evangelij po Luku, 8. poglavje. Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žena, ki jih je ozdravil zlih duhov in bolezni. Marija, imenovana Magdalena, iz katere je odšlo 7 demonov. Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, Suzana in veliko drugih, ki so jim stregle iz svojega premoženja. Ko se je zbirala velika množica in so ljudje iz raznih mest prihajali k njemu, je spregovoril v priliki.
Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Pohodili so ga in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo med trnje in trnje, ki je zraslo z njim, ga je zadušilo. In spet drugo je padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo stoteren sad.
Ko je to povedal, je zaklical.
Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.
Njegovi učenci so ga spraševali, kaj pomeni ta prilika. Rekel jim je,
vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva. Drugim pa je to dano v prilikah, da gledajo pa ne vidijo. In poslušajo, pa ne doumejo. Prilika pa pomeni tole. Seme je Božja beseda. Ob poti so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo iz njihovih src, da ne bi verovali in ne bi bili rešeni. Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, ko jo slišijo. Vendar ti nimajo korenine. Nekaj časa verujejo, v trenutku preizkušnje pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, vendar se zaradi skrbi, bogastva in naslad življenja na svoji poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov. Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo, ter v stanovitnosti obrodijo sad. Nihče svetilke potem, ko jo prižge, ne pokriva s posodo ali jo postavlja pod posteljo, ampak jo daje na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč. Nič ni namreč skrito, kar se ne bi razodelo, in nič zakrito, kar se ne bi spoznalo in prišlo na dan. Pazite vendar, kako poslušate. Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.
Prišli pa so k njemu njegova mati in bratje, toda zaradi množice se niso mogli srečati z njim. Sporočili so mu:
Tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in te želijo videti.
On pa jim je odgovoril:
Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.
Nekega dne je svojimi učenci tudi on stopil v čoln in jim rekel:
Prepelimo se na drugo stran jezera.
In so odrinili. Medtem, ko so se peljali, je zaspal. In nad jezero je prihrumel silen vihar. Čoln je napolnila voda in bili so v nevarnosti. Pristopili so torej, ga prebudili in rekli:
Učenik, učenik, izgubljeni smo!
In vstal je ter zapretil vetru in razburkani vodi. Ponehala sta in nastala je tišina. Rekel jim je:
Kje je vaša vera?
Obšel jih je strah, začudili so se in govorili med seboj:
Kdo neki je ta, da ukazuje celo vetrovom in vodi in so mu pokorni?
Pripluli so v Geraško deželo, ki leži nasproti Galileji. Ko je stopil na kopno, mu je iz mesta prišel nasproti moški, ki je imel demone. Že dolgo ni nosil oblačil in ni živel v hiši, temveč v grobovih. Ko je zagledal Jezusa, je zavpil, padel preden in rekel z močnim glasom:
Kaj imam s teboj, Jezus, sin Boga najvišjega? Prosim te, ne muči me.
Jezus je namreč ukazal nečistemu duhu, naj gre iz tega človeka, kajti že dolgo časa ga je imel v oblasti. Zvezali so ga z verigami in ga imeli uklenjenega v okove, a je vezi potrgal in demon ga je gnal v zapuščene kraje. Jezus ga je vprašal:
Kako ti je ime?
Legija,
je rekel, ker je šlo van veliko demonov. In rotili so Jezusa, naj jim ne ukaže oditi v brezno. Bila pa je tam velika čreda svin, ki se je pasla na hribu. Prosili so ga, naj jim dovoli iti vanje. In dovolil jim je. Demoni so tedaj zapustili človeka in šli v svinje. In čreda je planila s pobočja v jezero in se utopila. Ko so pastirji videli, kaj se je zgodilo, so zbežali in to sporočili v mesto in po vaseh. Ljudje so pohiteli gledat, kaj se je zgodilo. Prišli so k Jezusu in našli človeka, iz katerega so odšli demoni. Oblečen in zdrave pameti je sedel pri Jezusovih nogah. Zbali so se. Tisti, ki so to videli, so jim pripovedovali, kako je bil rešen ta, ki je bil obseden. Vsa množica iz Geraške okolice je Jezusa prosila, naj odide od njih, ker jih je obšel velik strah. On pa se je ukrcal v čoln in se vrnil. Mož, iz katerega so odšli demoni, ga je prosil, da bi bil z njim, toda odslovil ga je z besedami:
Vrni se domov in pripoveduj, kaj vse ti je storil Bog.
In odšel je in po vsem mestu oznanjal, kaj vse mu je storil Jezus. Ko se je Jezus vrnil, ga je sprejela množica, kajti vsi so ga pričakovali. Tedaj je prišel mož, ki mu je bilo ime Jair. Bil je načelnik shodnice. Padel je k Jezusovim nogam in ga prosil, da bi prišel v njegovo hišo. Imel je namreč edino hčer, staro okoli 12 let, in ta je umirala. Ko je Jezus šel tja, so se množice gnetle ob njem. Neka žena, ki je že 12 let krvavela in potrošila za zdravnike vse, kar je imela za življenje, pa je nihče ni mogel zdraviti, se mu je približala odzade. Dotaknila se je roba njegove obleke in takoj nehala krvaveti. Tedaj je Jezus rekel:
"Kdo je tisti, ki se me je dotaknil?"
Ker so vsi zanikali, je Peter dejal:
"Učenik, množice se gnetejo ob tebi in te stiskajo."
Jezus pa je rekel:
"Nekdo se me je dotaknil. Opazil sem namreč, da je šla moč od mene."
Ko je žena videla, da ni ostala skrita, je drhte pristopila. Vrgla se je predenj in vpričo vsega ljudstva povedala, zakaj se ga je dotaknila in kako je v trenutku ozdravela. On pa ji je rekel:
"Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru."
Medtem, ko je še govoril, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel:
"Tvoja hči je umrla, ne nadleguj več učitelja."
Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril:
"Ne boj se, samo veruj in bo rešena."
Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen Petru, Janezu in Jakobu, ter očetu in materi deklice. Vsi so jokali in žalovali za njo. On pa je rekel:
"Ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi."
Posmehovali so se mu, ker so vedeli, da je umrla. On pa jo je prijel za roko in zaklical:
"Deklica, vstani."
In njen duh se je vrnil in takoj je vstala. Ukazal je, naj ji dajo jesti. Njeni starši so bili čisto iz sebe. Naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo, kaj se je zgodilo. Evangelij po Luku, 9. poglavje. Poklical je k sebi dvanajstere, ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni. Poslal jih je oznanjati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. Rekel jim je:
"Ničesar ne jemljite na pot. Ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja. Tudi ne imejte dveh oblek. V katerokoli hišo stopite, ostanite tam in od tam pojdite dalje. In kjer vas ne sprejmejo, si otresite prah z nog, ko odidete iz tistega kraja. V pričevanje proti njim."
Razšli so se in hodili od vasi do vasi ter povsod oznanjali evangelij in ozdravljali. Herod, četrtni oblastnik, je slišal, kaj vse se je zgodilo in je bil zbegan, kajti nekateri so govorili:
"Janez je bil obujen od mrtvih."
Drugi:
"Elija se je pojavil."
In spet drugi:
"Eden od starodavnih prerokov je vstal."
Herod je rekel:
"Janeza sem jaz dal obglaviti. Kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?"
In prizadeval si je, da bi ga videl. Apostoli so se vrnili in mu pripovedovali o vsem, kar so storili. Vzel jih je s seboj in se umaknil sam zase proti mestu, ki se imenuje Betsaida. Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli:
"Odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju."
Dejal jim je:
"Dajte jim vi jesti."
Oni pa so rekli:
"Nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi, razen če gremo in kupimo hrano za vse to ljudstvo."
Bilo pa je okoli 5000 mož. Dejal je svojim učencem:
posedite jih v skupinah približno po 50.
Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo za 12 košar koščkov. Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je:
kaj pravijo množice? Kdo sem?
Odgovorili so:
Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi pa, da je ostal eden od starodavnih prerokov.
Na to jim je rekel:
kaj pa vi pravite? Kdo sem?
Peter je odgovoril:
Božji maziljenec.
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali. Rekel je:
sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili. In tretji dan bo obujen.
Vsem pa je govoril:
če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi? Kdor se sramuje mene ali mojih besed, se ga bo sramoval sin človekov, ko bo prišel v svojem veličastvu in veličastvu očeta in svetih angelov. Resnično povem vam, nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva.
Nekako 8 dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, 2 moža sta se pogovarjala z njim. Bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu:
učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.
Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem, ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas:
ta je moj sin, moj izvoljenec, njega poslušajte.
In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. Ko so šli naslednji dan z gore, mu je prišla naproti velika množica. Neki mož iz množice je zavpil:
učitelj, prosim te, ozri se na mojega sina, ker je moj edinec. Glej, neki duh ga napada in nenadoma vpije. Stresa ga, da se peni in ga le stežka zapusti, tako da ga do kraja stre. Prosil sem tvoje učence, da bi ga izgnali, pa ga niso mogli.
Jezus je odgovoril:
o neverni in pokvarjeni rod, dokdaj bom pri vas in vas prenašal? Privedi sina sem.
Medtem, ko je prihajal, ga je demon vrgel in stresel. Jezus je zapretil nečistemu duhu, dečka ozdravil in ga izročil očetu. Vsi so strmeli nad Božjo veličino. Ko so se vsi čudili temu, kar je delal, je rekel svojim učencem:
dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.
Oni pa niso razumeli te besede. Bila jim je prikrita, da je niso zaznali, vendar so se ga v tej besedi bali vprašati. Vanje je prišla misel, kateri izmed njih je največji. Jezus pa je poznal misli njihovih src. Vzel je otroka, ga postavil poleg sebe in jim rekel:
Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.
Janez je odgovoril:
Učenik, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone in smo mu branili, ker ne hodi z nami.
Jezus pa mu je rekel:
Ne branite, kdor namreč ni proti vam, je za vas.
Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj, vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla:
Gospod, ali hočeš, da rečeva naj pade ogenj z neba in jih pokonča?
Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal. Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel:
Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš.
Jezus pa mu je dejal:
Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.
Nekomu drugemu pa je rekel:
Hodi za menoj.
A ta je dejal:
Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.
Rekel mu je:
Pusti naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve. Ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo.
Spet drug mu je rekel:
Hodil bom za teboj, Gospod, a dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.
Jezus pa mu je dejal:
Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.
Evangelij po Luku, 10. poglavje. Potem je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je:
Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal. In spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite, ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo. V katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: Približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas. Vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu. Gorjeti Horazin, gorjeti Betsajda, če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v Vaju, bi se že zdavnaj spokorila, sedeč v raševini in pepelu. Toda Tiru in Sidonu bo obsodbi laže kakor vama. In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil, do podzemlja se boš pogreznil. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal.
72 so se veseli vrnili in govorili:
Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu.
In rekel jim je:
Gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.
Prav tisto uro se je razveselil v svetem duhu in rekel:
Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta, in nihče, kdo je oče razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti.
Tedaj se je obrnil k učencem in jim na samem rekel:
Blagor očem, ki vidijo, kar vi gledate. Povem vam namreč, veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.
Tedaj je vstal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel:
Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?
On pa mu je dejal:
Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?
Ta je odgovoril:
Ljubi Gospoda, svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe.
Prav si odgovoril,
mu je rekel,
to delaj in boš živel.
Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:
In kdo je moj bližnji?
Jezus je odgovoril:
Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarija, ju dal gostilničarju in rekel: Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh 3 je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?
Oni je dejal:
Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.
In Jezus mu je rekel:
Pojdi in ti delaj prav tako.
Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla k Gospodovim nogam in poslušala njegove besede, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla:
Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči. Reci, vendar naj mi pomaga.
Gospod ji je odgovoril:
Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo oduzet.
Evangelij po Luku, 11. poglavje. Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal:
Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.
Rekel jim je:
Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe. Se tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne upeli nas v skušnjavo.
In rekel jim je:
Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel ob polnoči k njemu in mu rekel: Prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kaj ti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril: ne nadleguj me. Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem ostati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo?
Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril. Množice so se začudile, nekateri izmed njih pa so rekli:
z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganja demone.
Tudi drugi so ga preizkušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. On pa je poznal njihove misli in jim je rekel:
vsako kraljestvo, ki je razdeljeno proti sebi, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če pa je tudi Satan razdeljen proti sebi, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ko pravite, da z Belcebubom izganjam demone? Če namreč jaz z Belcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo. Ko močni z orožjem varuje svoj dom, je varno njegovo premoženje. Ko pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, in razdeli svoj plen. Kdor ni z menoj, je proti meni. In kdor z menoj ne zbira, raztresa. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi: vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo ter tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, kot je bilo na začetku.
Ko je to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla:
blagor telesu, ki te nosilo, in prsim, ki so te dojile.
On pa je rekel:
še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.
Ko so se zbirale množice, je začel govoriti:
ta rod je pokvarjen rod. Išče znamenje, pa mu ne bo dano znamenje razen Jonovega znamenja. Kakor je bil Jona znamenje Ninivljanom, tako bo tudi sin človekov temu rodu. Kraljica Juga bo obsodbi ustala z možmi tega rodu in jih obsodila, kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost. In glejte, več kakor Salomon je tukaj. Ninivljani bodo obsodbi ustali s tem rodom in ga obsodili, kajti spreobrnili so se ob Jonovem oznanilu. In glejte, več kakor Jona je tukaj. Nihče ne prižiga svetilke in je ne postavlja na skrit kraj ali podmernik, ampak na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč. Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko čisto, je svetlo tudi vse tvoje telo. Če pa je pokvarjeno, je tudi tvoje telo temačno. Glej torej, ali ni morda luč, ki je v tebi, tema. Če je namreč vse tvoje telo svetlo in ni noben njegov del temačen, bo svetlo vse, kakor tedaj, ko te svetilka osvetljuje z bleskom.
Ko je to povedal, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri njem. Vstopil je in sedel. Ko je farizej to videl, se je čudil, da se pred jedjo ni umil. Gospod pa mu je rekel:
vi, farizeji, sicer res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni pohlepa in hudobije. kako ste nespametni. Ali ni tisti, ki je naredil zunanjost, naredil tudi notranjosti? Dajte raje v miloščino to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto. Toda gorje vam, farizeji, desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne zelenjave, zanemarjate pa pravičnost in božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorje vam, farizeji, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih. Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo po njih, ne da bi vedeli.
Nekdo od učiteljev postave mu je odgovoril.
Učitelj, s takim govorjenjem žališ tudi nas.
On pa je rekel.
Gorje tudi vam, učitelji postave, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se bremen niti z enim prstom ne dotaknete. Gorje vam, ker zidate grobnice prerokom, ki so jih vaši očetje umorili. S tem izpričujete in potrjujete dela svojih očetov, kajti oni so jih umorili, vi pa jim zidate. Zato je tudi rekla Božja modrost, poslala bom k njim preroke in apostole. Nekatere izmed njih bodo umorili in preganjali, da se bo od tega rodu terjala kri vseh prerokov, ki je bila prelita od stvarjenja sveta, od Abelove krvi do krvi Zaharija, ki je bil ubit med oltarjem in svetiščem. Da, povem vam, od tega rodu se bo terjala. Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ spoznanja. Sami niste vstopili. Tistim pa, ki so hoteli vstopiti, ste to preprečili.
Ko je odšel od tam, so pismouki in farizeji začeli močno pritiskati nanj in skušali še marsikaj izvabiti iz njega, zraven pa so prežali, da bi ujeli kaj iz njegovih ust. Evangelij po Luku, 12. poglavje. Medtem se je zbralo na tisoče ljudi, tako da so hodili drug po drugem. Jezus je najprej začel govoriti svojim učencem.
Varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina. Nič ni prikritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Zato se bo vse, kar ste rekli v temi, slišalo v luči. In kar ste v sobah povedali na uho, se bo oznanjalo na strehah. Vam, svojim prijateljem, pa pravim, ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. Pokazal vam bom, koga se bojte. Bojte se tistega, ki ubije in ima potem oblast vreči v peklensko dolino. Da, rečem vam, tega se bojte. Ali ne prodajajo 5 vrabcev za 2 novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se. Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Toda povem vam, vsakega, ki bo priznal mene pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli. Kdor pa bo zatajil mene pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, ki izgovori besedo zoper Sina človekovega, bo odpuščeno. Tistemu pa, kdor izgovori kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno. Kadar vas bodo vlačili pred shodnice, pred vladarje in oblasti, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.
Nekdo iz množice mu je rekel.
Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.
On pa mu je dejal.
Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca nad vaju?
In rekel jim je.
Pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.
Povedal jim je priliko.
Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Zato je v sebi razmišljal, kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov. Rekel je, tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši, duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let, počivaj,
jej, pi in bodi dobre volje. Bog pa mu je rekel, neumnež, to noč bodo terjali tvojo dušo od tebe. In kar si pripravil, čigavo bo. Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.
Na to je rekel svojim učencem.
Zato vam pravim, ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Pomislite na vrane, ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe, ne žitnice, in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo? Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas, maloverni. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi. Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte v bogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer mol ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde tako, blagor jim. Vedite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človekov.
Peter je rekel,
Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?
Gospod je dejal,
Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčat, da ji odmeri hrano ob pravem času. Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu, moj gospodar zamuja svojim prihodom in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve, presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ni česar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel. Moram pa prejeti krst, in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih, trije proti dvema in dva proti trem. Razdelili se bodo oče proti sinu in sin proti očetu, mati proti hčeri in hči proti materi, tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.
Tudi množicam je govoril.
Kadar vidite, da se na zahodu dviga oblak,
takoj pravite, dež prihaja. In tako se zgodi. Kadar pa piha jug, pravite, vročina bo. In je res. Hinavci, obličje zemlje in neba znate presojati. Kako da ne znate presojati tega časa? Zakaj tudi sami od sebe ne presojate, kaj je prav? Kadar greš svojim nasprotnikom k oblastniku, med potjo stori vse, da se pobotaš z njim in te ne privleče pred sodnika. Sodnik te bo izročil pazniku, paznik pa vrgal v ječo. Povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.
Evangelij po Luku, 13. poglavje. Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je:
Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih 18, na katere se je podrl stolp v Siloji in jih ubil. Mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.
In povedal je tole priliko.
Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo? Ta pa mu je odgovoril: Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal.
V soboto je učil v neki shodnici. In glej, tam je bila tudi žena, ki je že 18 let imela duha bolezni. Bila je sključena in se sploh ni mogla vzravnati. Ko jo je Jezus videl, jo je poklical k sebi in ji rekel:
Žena, rešena si svoje bolezni.
Položil je na njo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga. Oglasil pa se je predstojnik shodnice. Nejevoljen je bil, ker jo je Jezus ozdravil v soboto in je govoril množici.
6 dni je, v katerih je treba delati. Ob teh dneh torej prihajajte in se dajajte zdraviti, ne pa na sobotni dan.
Gospod pa mu je odgovoril:
Hinavci, ali ne odveže vsak od vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat? Te pa, ki je Abrahamova hči in jo je Satan zvezal za, poslušajte, 18 let, ni bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan.
Ko je to govoril, je bilo vse njegove nasprotnike sram, vsa množica pa se je veselila vseh veličastnih reči, ki jih je delal. Tedaj je govoril:
Čemu je podobno Božje kraljestvo? In čemu naj ga primerjam? Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in usejal na svojem vrtu. Zraslo je in se razvilo v drevo in ptice neba so gnezdile na njegovih vejah.
In spet je rekel:
Čemu naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.
Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi. Tedaj mu je nekdo rekel:
Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?
On pa jim je dejal:
Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. Kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: Gospod, odpri nam. Pa vam bo odvrnil: Ne vem, odkot ste. Tedaj mu boste začeli govoriti: Pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil. Toda rekel vam bo: Ne vem, odkot ste. pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico. Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.
Tisto uro je pristopilo nekaj farizejev in so mu rekli:
odidi in pojdi od tod, kajti Herod te hoče umoriti.
Rekel jim je:
pojdite in recite temu lisjaku: glej, izganjam demone in ozdravljam še danes in jutri, in tretji dan bom dosegel cilj. Vendar moram danes, jutri in pojutrišnjem nadaljevati pot, ker ni možno, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena in povem vam, ne boste me videli, dokler ne porečete: blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.
Evangelij po Luku, 14. poglavje. Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. In glej, pred njim se je znašel neki človek, ki je imel vodenico. Jezus je nagovoril učitelje postave in farizeje:
ali je dovoljeno v soboto zdraviti ali ne?
Oni pa so molčali in prijel je bolnika, ga ozdravil in odslovil. Njim pa je rekel:
komu izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak in ga ne bo takoj na sobotni dan potegnil ven?
In na to mu niso mogli odgovoriti. Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže. Govoril jim je:
kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: daj prostor temu. Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan.
Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril:
kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob ustajenju pravičnih.
Ko je to slišal nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel:
blagor tistemu, ki bo obedoval v Božjem kraljestvu.
On pa mu je rekel:
neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil na njo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedati, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel: njivo sem kupil in si jo moram iti ogledat. Prosim te, imej me za upravičenega. Drugi je dejal: 5 jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusit. Prosim te, imej me za upravičenega. Spet drugi mu je rekel: oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Služabnik je rekel gospodarju: gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku: pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kaj ti povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.
Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel:
Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se posvetoval, ali se more z 10 tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadan z 20 tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Sol je sicer dobra, če se pa tudi sol pokvari, s čim se bo popravila? Ni uporabna ne za zemljo, ne za gnoj, proč jo mečejo. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.
Evangelij po Luku, 15. poglavje. Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili:
Ta sprejema grešnike in je z njimi.
Tedaj jim je povedal tole priliko:
Kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Ali katera žena, ki ima 10 drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila. Povem vam, prav tako veselje bo v pričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.
In rekel je:
Neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.
Evangelij po Luku, 16. poglavje. Nato je govoril svojim učencem.
Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel, kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju, kaj ti ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar odstavil od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 čebrov olja. On pa mu je dejal, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel, koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je, 100 kadi žita. Dejal mu je, vzemi zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, naredite si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.
Vse to so poslušali tudi farizeji, ki so bili lakomni na denar in so se mu posmehovali. On pa jim je rekel,
vi sebe opravičujete pred ljudmi, toda Bog pozna vaša srca. Kar je pred ljudmi visoko, je pred Bogom gnusoba. Postava in preroki so do Janeza. Od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo in vsak si vanj silo utira pot. Laže bi prešla nebo in zemlja, kakor da bi bila izbrisana ena črtica postave. Vsak, kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje. In kdor se zločeno oženi, prešuštvuje. Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je, oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti trpim v tem plamenu. Abraham mu je rekel, otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam. Na to mu je bogataš rekel, prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov in posvari na jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Ta pa mu je odvrnil, ne, oče Abraham, toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili. On pa mu je dejal, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih.
Evangelij po Luku, 17. poglavje. In rekel je svojim učencem.
Ni mogoče, da bi pohujšanja ne prišla, toda gorje tistemu, po katerem pridejo. Bolje je zan, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje, kakor da pohujša enega od teh malih. Varujte se. Če tvoj brat greši, ga pograjaj. In če se skesa, mu odpusti. Če greši 7krat na dan zoper tebe in se 7krat na dan obrne k tebi ter reče, kesam se, mu odpusti.
Apostoli so rekli Gospodu,
pomnoži nam vero.
Gospod pa jim je dejal,
če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje. In bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja, pridi brž in sedi za mizo? Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo. Prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano. Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.
Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili.
Jezus, učenik, usmili se nas!
Ko jih je zagledal, jim je rekel.
Pojdite in pokažite se duhovnikom.
In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril.
Mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga razen tega tujca?
In rekel mu je,
vstani in pojdi. Tvoja vera te je rešila.
Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril.
Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili, glejte, tukaj je, ali tam je, kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami.
Učencem pa je rekel.
Prišli bodo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni sina človekovega, pa ga ne boste videli. In govorili vam bodo, glejte, tam je, ali glejte, tukaj je. Ne hodite tja in se ne zaganjajte za njimi. Kakor namreč blisk posveti od enega konca neba do drugega, tako bo sin človekov na svoj dan. Prej pa bo moral veliko pretrpeti in biti zavržen od tega rodu. Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh sina človekovega. Jedli so, pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in je prišel potop ter vse pokončal. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh. Jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali. Toda na dan, ko je šel Lot iz Sodome, sta padala z neba ogen in žveplo in vse pokončala. Tako bo tudi na dan, ko se bo razodel sin človekov. Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa bo imel v hiši, naj ne hodi dol, da bi jih vzel. In kdor bo na polju, naj se ne obrača nazaj. Spomnite se Lotove žene. Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil. Povem vam, tisto noč bosta dva na eni postelji. Eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta skupaj mleli. Ena bo sprejeta, druga puščena.
Odvrnili so mu.
Kje bo to, gospod?
Rekel jim je.
Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.
Evangelij po Luku, 18. poglavje. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je.
V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel. Potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo svojim prihajanjem izmučila do konca.
In gospod je rekel,
poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan upijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?
Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge, je povedal tole priliko.
Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkal po prsih in govoril, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan.
Prinašali so mu tudi majhne otroke, da bi se jih dotaknil. Ko so učenci to videli, so jih grajali. Jezus pa je otroke poklical k sebi in rekel,
pustite otroke, naj prihajajo k meni. In ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van.
Neki oblastnik ga je vprašal.
Dobri učitelj, kaj ne storim, da bom deležen večnega življenja?
Jezus mu je rekel.
Kaj praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš. Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater.
On pa je rekel.
Vse to sem izpolnjeval od mladosti.
Ko je Jezus to slišal, mu je rekel.
Še eno ti manjka. Prodaj vse, kar imaš, razdaj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj.
Ko pa je on to slišal, je postal zelo žalosten, kajti bil je silno bogat. Jezus je videl, da je postal zelo žalosten in je rekel.
Kako težko pridejo tisti, ki imajo premoženje v Božje kraljestvo. Laže gre namreč kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.
Tisti, ki so to slišali, so rekli.
Kdo se potem more rešiti?
Dejal je.
Kar je nemogoče pri ljudeh, je mogoče pri Bogu.
Peter je rekel.
Glej, mi smo zapustili vse svoje in šli za teboj.
On pa je dejal.
Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi Božjega kraljestva zapustil hišo ali ženo ali brate ali starše ali otroke in bi ne prejel v tem času veliko več, v prihodnjem veku pa večno življenje.
Zbral je okrog sebe dvanajstere in jim rekel:
Glejte, v Jeruzalem gremo in nad sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. Izročen bo namreč poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, van pljuvali, ga bičali in umorili. In tretji dan bo vstal.
Vendar oni niso doumeli nič od tega. Ta govor jim je ostal prikrit in niso razumeli, kar je govoril. Ko se je bližal Jerihi, je sedel ob poti neki slepi mož, ki je prosil Boga ime. Slišal je množico, ki je šla mimo, in spraševal, kaj je to. Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. Zavpil je:
Jezus, Davidov sin, usmili se me.
Tisti, ki so hodili spredaj, so ga grajali, da je umolkne. On pa je še bolj vpil:
Davidov sin, usmili se me.
Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal:
Kaj hočeš, da ti storim?
Dejal je:
Gospod, da bi spregledal.
Jezus mu je rekel:
Spreglej, tvoja vera te je rešila.
In pri priči je spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga. Evangelij po Luku, 19. poglavje. Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel:
Zahej, hitro splezaj dol. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši.
In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili:
Ustavil se je pri grešnem človeku.
Zahej pa je vstal in rekel Gospodu:
Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga o čem prevaral, mu povrnem četvirno.
Jezus pa mu je rekel:
Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.
Ko so to poslušali, je dodal še priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in so mislili, da se bo Božje kraljestvo pojavilo takoj. Rekel je:
Neki človek plemenitega rodu je odpotoval v daljno deželo, da bi si pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je svojih 10 služabnikov, jim razdelil denar, 10 min in dejal: Trgujte, dokler ne pridem. Njegovi podložniki pa so ga sovražili. Poslali so za njim poslance s poročilom: Nočemo, da bi ta zavladal nad nami. Zgodilo pa se je, da se je vrnil, ko je dobil kraljevsko oblast. Ukazal je, naj mu pokličejo služabnike, ki jim je izročil denar, da bi izvedel, kaj so prigospodarili. Pristopil je prvi in rekel: Gospod, tvoja mina je pridobila 10 min. In rekel mu je: Prav dobri služabnik, ker si bil v malem zvest, imej oblast nad 10 mesti. Pristopil je drugi in rekel: Tvoja mina, gospod, je pridobila 5 min. Tudi temu je rekel: Tudi ti bodi nad 5 mesti. Prišel je spet drug in rekel: Gospod, tu je tvoja mina, ki sem jo hranil v prtiču. Bal sem se te, ker si strog človek. Jemlješ, česar nisi vložil, in žanješ, česar nisi vsejal. Rekel mu je: Po tvojih ustih te bom sodil, malopridni služabnik. Vedel si, da sem strog človek, ki jemljem, česar nisem vložil, in žanjem, česar nisem vsejal. zakaj torej nisi vložil mojega denarja v hranilnico in bi ga jaz ob vrnitvi dobil z obrestmi vred? In rekel je tistim, ki so stali zraven, vzemite mu mino in jo dajte tistemu, ki jih ima 10. Oni pa so mu rekli, gospod, ima jih že 10. Povem vam, vsakemu, ki ima, se bo dalo in tistemu, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Te moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi jim jaz zakraljeval, pa pripeljite sem in jih pobijte pred menoj.
Ko je to povedal, se je napotil proti Jeruzalemu. Hodil je spredaj. Ko je prišel v bližino Betfage in Betanije, k gori, ki se imenuje Olska, je poslal dva izmed učencev in jima rekel.
Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in odpelita. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole. Gospod ga potrebuje.
Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli.
Zakaj odvezujeta oslička?
Rekla sta.
Gospod ga potrebuje.
In odvedla sta ga k Jezusu. Vrgla na oslička svoja plašča in nanj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že bližal pobočju Olske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so.
Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, v nebesih mir in slava na višavah.
Nekaj farizejev iz množice mu je reklo.
Učitelj, pograjaj svoje učence.
In odvrnil jim je.
Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.
Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je.
O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir. Tako pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nad te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja.
Ko je stopil v tempelj, je začel izganjati prodajalce. Rekel je.
Pisano je, moja hiša naj bo hiša molitve. Vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo.
Vsak dan je učil v templju. Veliki duhovniki, pismouki in prvaki ljudstva pa so iskali priložnost, da bi ga umorili, vendar niso našli načina, da bi mu kaj storili, kajti vse ljudstvo se ga je oklepalo, ko ga je poslušalo. Evangelij po Luku, 20. poglavje. Ko je nekega dne v templju učil ljudstvo in oznanjal evangelij, so pristopili veliki duhovniki in pismouki s starešinami ter mu rekli.
Povej nam, s kakšno oblastjo to delaš, ali kdo je, ki ti je dal to oblast?
Odgovoril jim je.
Tudi jaz vas bom nekaj vprašal. Povejte mi, ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi?
Razpravljali so med seboj.
Če rečemo iz nebes, bo rekel, zakaj mu niste verjeli? Če pa rečemo od ljudi, nas bo vse ljudstvo kamnalo, kajti prepričano je, da je Janez prerok.
Zato so odgovorili, da ne vedo odkot. In Jezus jim je rekel.
Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.
Ljudstvu pa je začel pripovedovati tole priliko.
Neki človek je zasadil vinograd. Ga dal v najem viničarjem in za dalj časa odpotoval. V primernem času je poslal k viničarjem služabnika, da bi mu dali od pridelka vinograda. Viničarji pa so ga pretepli in odslovili praznih rok. Nato je poslal drugega služabnika. Oni pa so tudi tega pretepli in ozmerjali ter ga odslovili praznih rok. poslal je še tretjega, pa so tudi tega ranili in vrgli ven. Tedaj je gospodar vinograda dejal: kaj naj storim? Svojega ljubljenega sina bom poslal, morda bodo njega spoštovali. Toda ko so ga viničarji zagledali, so se posvetovali in rekli: ta je dedič, ubijmo ga, da bo dediščina naša. In vrgli so ga iz vinograda in ubili. Kaj bo torej storil z njimi gospodar vinograda? Prišel bo in te viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim.
Ko so oni to slišali, so rekli:
Bog ne daj.
On pa se je ozrl vanje in rekel:
kaj torej pomeni to, kar je pisano? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Vsak, kdor pade na ta kamen, se bo razbil. In na kogar ta kamen pade, ga bo zmečkal.
Pismouki in veliki duhovniki so hoteli še tisto uro nanj položiti roke, pa so se zbali ljudstva. Spoznali so namreč, da je s to priliko meril nanje. Opazovali so ga torej in k njemu poslali zalezovalce, ki so se delali pravične, da bi ga ujeli v besedi, tako da bi ga lahko izročili upraviteljevi oblasti in pristojnosti. Vprašali so ga:
učitelj, vemo, da prav govoriš in učiš. Ne gledaš na osebo, ampak v resnici učiš Božjo pot. Ali smemo cesarju dajati davek ali ne?
Spoznal je njihovo zvijačnost in jim rekel:
pokažite mi denari. Čigavo podobo in napis ima?
Rekli so:
cesarjevo.
On pa jim je dejal:
dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.
Tako ga niso mogli pred ljudmi ujeti v besedi. In začudili so se nad njegovim odgovorom ter umolknili. Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Vprašali so ga:
učitelj, Mojzes nam je zapisal, če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je 7 bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato jo je vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh 7. Umrli so in niso zapustili otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Čigava bo torej žena ob vstajenju, kajti vseh 7 jo je imelo za ženo?
Jezus jim je rekel:
sinovi tega veka se ženijo in možijo. Tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili, ne možile. Tudi umreti ne morejo več. Enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval gospoda Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.
Nekaj pismoukov je tedaj odgovorilo:
učitelj, dobro si povedal.
In niso si ga drznili še kaj vprašati. On pa jim je rekel:
kako govorijo, da je Mesija Davidov sin? Se vendar David sam pravi v knjigi psalmov: Gospod je rekel mojemu gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog. David ga torej imenuje gospod. Kako je potem njegov sin?
Predvsem ljudstvom, ki ga je poslušalo, je rekel svojim učencem:
varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in imajo radi pozdrave na trgih, prve sedeže v shodnicah in častna mesta na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve. Ti bodo strože obsojeni.
Evangelij po Luku, 21. poglavje. Ozrl se je in videl bogate, ki so metali svoje darove v tempeljsko zakladnico. Videl pa je tudi neko siromašno vdovo, ki je vrgla vanjo 2 novčiča, in je rekel:
resnično povem vam, Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi. Vsi ti so namreč vrgli dar od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za življenje.
Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi, je rekel:
Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.
Vprašali so ga:
Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?
Rekel jim je:
Glejte, da se ne daste zavesti. Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili: Jaz sem, ali čas se je približal. Ne hodite za njimi. Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.
Tedaj jim je govoril:
Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali vzhodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. Vam pa bo to dalo priložnost za pričevanje. Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda niti las z vaše glave se ne bo izgubil. Svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Ko pa boste videli, da so vojske obkolile Jeruzalem, tedaj vedite, da je blizu njegovo opustošenje. Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji, in tisti, ki so v mestu, naj gredo ven, in tisti, ki so na polju, naj ne hodijo noter. Kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. Gorje nosečim in doječim v tistih dneh, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem pa bodo teptali narodi, dokler se ne izpolnijo časi narodov. Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.
Povedal jim je priliko:
Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. Ko začenjajo brsteti, vidite in sami od sebe veste, da je poletje že blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu Božje kraljestvo. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato bedite in vsak čas molite, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.
Čez dan je učil v templju, zvečer pa je odhajal prenočevat na goro, ki se imenuje Oljska. In vse ljudstvo je zgodaj prihajalo k njemu, da bi ga poslušalo v templju. Evangelij po Luku, 22. poglavje. Bližal pa se je praznik nekvašenega kruha, ki se imenuje Pasha. Veliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi ga umorili, kajti bali so se ljudstva. Tedaj je šel Satan v Juda, ki se je imenoval Iškariot in je bil izmed števila dvanajsterih. Odšel je k velikim duhovnikom in poveljnikom in se z njimi domenil, kako bi jim ga izročil. Razveselili so se in se pogodili z njim, da mu dajo denarja. Privolil je in iskal priložnost, da bi ga izročil, ko ne bi bilo blizu množice. Prišel je dan nekvašenega kruha, ko je bilo treba žrtvovati paschalno jagnje. Jezus je poslal Petra in Janeza, ter jima rekel:
"Pojdita in nam pripravita paschalno jagnje, da bomo jedli."
Ona dva sta mu rekla:
"Kje hočeš, da ga pripraviva?"
Rekel jima je:
"Glejta, ko pridete v mesto, vama bo prišel naproti človek, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim v hišo, v katero bo šel, in recita hišnemu gospodarju: "Učitelj ti pravi, kje je prostor, kjer bi jedel paschalno jagnje s svojimi učenci? Pokazal vama bo v nadstropju veliko opremljeno obednico in tam pripravita."
Odšla sta in našla, kakor jima je rekel, in sta pripravila paschalno jagnje. Ko je prišla ura, je sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je:
"Srčno sem želel jesti z vami to paschalno večerjo, preden bom trpel. Kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu."
In vzel je kelih, se zahvalil in rekel:
"Vzemite to in si razdelite med seboj. Kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo."
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
"To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin."
Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel:
"Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem je izročen."
Oni pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel:
"Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo dobrotniki. Med vami pa naj ne bo tako, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik. Kdo je namreč večji, kdor sedi pri mizi ali kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. Vi ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj oče, da boste jedli in pili pri moji mizi, v mojem kraljestvu, in sedeli na prestolih ter sodili 12 Izraelovih rodov. Simon, Simon, glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate."
Ta mu je rekel:
"Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt."
On pa je dejal:
"Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel, dokler trikrat ne utajiš, da me poznaš."
In rekel jim je:
"Ko sem vas poslal brez denarnice, brez torbe in obutve, ali ste kaj pogrešali?"
Dejali so:
"Nič."
Rekel jim je:
"Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame, prav tako tudi torbo. In kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. Povem vam namreč, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano: med hudodelce je bil prištet. To, kar zadeva mene, se bliža izpolnitvi."
Rekli so:
"Gospod, glej, tukaj sta dva meča."
On pa jim je dejal:
"Dovolj je."
Šel je ven in se kakor ponavadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel:
"Molite, da ne pridete v skušnjavo."
Sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil:
Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.
Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je:
Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo.
Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus pa mu je rekel:
Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega.
Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj bo, so rekli:
Gospod, naj udarimo z mečem.
In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Jezus je odgovoril:
Nehajte, dovolj je.
In dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli nadan, pa je rekel:
Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli. Dan na dan sem bil med vami v templju in niste vzdignili rok nad mene. Toda to je vaša ura in oblast teme.
Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel oddaleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj in ko so sedli skupaj, je Peter sedel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla van oči in rekla:
Tudi ta je bil z njim.
On pa je tajil in dejal:
Ne poznam ga, žena.
Kmalu na to ga je videl nekdo drug in pripomnil:
Tudi ti si izmed njih.
Peter pa je rekel:
Človek, nisem.
Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval:
V resnici je tudi ta bil z njim, saj je vendar Galilejec.
Peter pa je rekel:
Človek, ne vem, kaj praviš.
In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel:
Preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajil.
In šel je ven in se bridko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa uklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so ga in spraševali:
Prerokuj, kdo te je udaril.
In še veliko drugih kletov so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so:
Če si ti Mesija, nam povej.
Rekel jim je:
Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo sin človekov sedel na desnici Božje moči.
Vsi so dejali:
Ti si torej Božji sin.
Rekel jim je:
Vi pravite, da sem.
Oni pa so dejali:
Kaj potrebujemo še pričevanja? Saj smo sami slišali iz njegovih ust.
Evangelij po Luku, 23. poglavje. Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili:
Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija, kralj.
Pilat ga je vprašal:
Si ti judovski kralj?
On pa mu je odgovoril:
Ti praviš.
Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici:
Nobene krivde ne najdem na tem človeku.
Oni pa so še bolj pritiskali in govorili.
Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sem.
Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec. In ko je izvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, ki je bil tiste dni tudi v Jeruzalemu. Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismouki so stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmehu grnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila, prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel:
Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo. Jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni storil. Kaznoval ga bom torej in izpustil.
Tedaj so vsi hkrati zavpili:
Proč s tem, izpusti nam Baraba!
Ta je bil namreč vržen v ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi umora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili:
Križaj, križaj ga!
Še tretjič jih je vprašal:
Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem. Kaznoval ga bom torej in izpustil.
Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali, naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo čedalje glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora, in so ga zahtevali, Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel:
Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile. Takrat bodo začeli govoriti goram: Padite na nas, in gričem: Pokrite nas, kajti če z zelenim lesom delajo tako, kaj se bo zgodilo s suhim?
Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi jo skupaj z njim usmrtili. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril:
Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili:
Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec.
Posmehovali so se mu tudi vojaki, pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so:
Če si judovski kralj, reši samega sebe.
Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril:
Ali nisi ti Mesija?
reši sebe in najo.
Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal.
Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega.
In govoril je:
Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo.
In on mu je rekel:
Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju.
Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel:
Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.
In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal:
Zares, ta človek je bil pravičen.
In vse množice, ki so se zbrale, da bi jih gledale, in so videle, kar se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč. Prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sem in so to gledale. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto pa so po zapovedi počivale. Evangelij po Luku, 24. poglavje. Prvi dan tedna so šle žene na vse zgodaj k grobu. Seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile. Kamen so našle odvaljen od groba in stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih. Prestrašile so se in povesile obraz k tlom. Ona dva pa sta jim rekla:
Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji. Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križan in tretji dan vstati.
Tedaj so se spomnile njegovih besed. Vrnile so se od groba in vse to sporočile enajsterim in vsem drugim. Bile pa so Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova in z njimi še druge žene, ki so to pripovedovale apostolom. Toda tem so se te besede zdele blebetanje in jim niso verjeli. Peter pa je vstal in stekel v grobu. Sklonil se je in zagledal samo povoje. Nato je odšel domov in se čudil temu, kar se je zgodilo. In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je:
O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?
Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril.
Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni.
Kaj neki?
Je rekel. Dejala sta.
Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.
Vsi sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našli njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene. Njega pa niso videli.
In on jima je rekel.
O, nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?
Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila.
Ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil.
In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in njima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu.
Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma?
Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane enajstire in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel.
Mir vam bodi.
Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je.
Kaj ste preplašeni? In zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel.
Imate tukaj kakšno jed?
Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo v pričunjih pojedel. Nato jim je rekel.
To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli pisma. Rekel jim je.
Tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega očeta. Vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.
Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem, ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo. Oni pa so se mu poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.